cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune și astăzi gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Am invitat-o în studioul nostru pe doamna psiholog Mariana Cenea, care vine dintr-un mediu militarizat. S-a pregătit pentru a deveni psiholog și cred că este întotdeauna mulțumită atunci când misiunea a fost îndeplinită. Despre acestea însă vom afla de la invitata noastră, care astăzi vine în fața dumneavoastră ca psiholog al Poliției de Frontieră din Drobeta Turnu Severin, dar și în calitate de romancier. Pentru că doamna Mariana Cenea mai are o altă pasiune pe care o îmbină foarte frumos cu meseria de psiholog al Poliției de Frontieră din Drobeta Turnu Severin. Bine ați venit la noi, doamna psiholog!
Bine v-am găsit, sunt onorată de invitația dumneavoastră și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor dumneavoastră vis-a-vis de răspunsurile pe care le voi da la ce prezintă interes în toată activitatea mea.
Sunt convinsă că va fi o discuție foarte interesantă și în același timp moralizatoare și educativă pentru cei care ne ascultă. Aș vrea să pornim de la calitatea dumneavoastră de scriitor, mai bine zis romancier, și îmi permit să enumăr doar câteva dintre titlurile de cărți semnate Mariana Cenea. În 2008 ați publicat Între apusul și răsăritul vieții, 2009 Eveniment la frontieră, în 2011 a apărut volumul Traficantul de femei, 2012 Joc dublu de frontieră, toate aceste cărți apărute la editura Detectiv Literar la București, iar în 2013 Roșu transfrontalier. La prima vedere pare că toate aceste cărți, mai puțin prima, nu am citit niciuna, recunosc, dintre aceste cărți, mi-au stârnit interesul și sper că într-o bună zi voi avea ocazia. Prima pare că nu are legătură cu meseria dumneavoastră și cu locul de muncă. Este adevărat?
Da, aș spune mai degrabă că nu are legătură cu locul de muncă, dar are legătură cu profesia mea de psiholog. Legătura însemnând cumva amprenta psihologului, adică acea amprentă vis-a-vis de analiza personajului, a gândurilor personajului, a vieții lui, a modului de a aborda viața. Pentru că știți, fiecare avem o viață, dar cum o abordăm, acolo cred eu că este misterul psihologiei, știți?
Și acolo este arta fiecăruia.
Da, da, într-adevăr este important cum trăiești, ce decizii iei, cum vezi, cum privești viața, din ce unghi.
Apropo de cum trăiești, în toți acești ani de când activați la Poliția de Frontieră și severinenii și mehedințenii, în principal, vă cunosc activitatea din media locală. Ați avut ocazia să vă întâlniți cu foarte multe situații pe care mulți dintre noi nici măcar nu le imaginează. Poliția de Frontieră este o instituție care vine în contact, iată, lucrătorii de aici vin în contact foarte mult cu infracționalitatea. Se întâmplă lucruri la granița unei țări și se întâmplă fapte, evenimente. Aș vrea să vă întreb care este rolul dumneavoastră ca și psiholog acolo. Pe cine consiliați mai degrabă? O victimă sau poate colegii dumneavoastră angajații care sunt puși în situații limită uneori?
Categoric, beneficiarii mei direcți sunt polițiștii de frontieră și familiile lor. Pentru că aici, în asistența psihologică, intră nu numai polițistul, intră și membrii familiilor lui, respectiv partener de viață, parteneră, copii, părinți și, desigur, dacă eu sunt solicitată și la victime, la chiar la persoane certate cu legea care au nevoie să spun, niciodată nu refuz. Însă prioritar sunt polițiștii de frontieră și Aici vorbesc de activități care sunt reglementate foarte bine și foarte transparente, pentru că toată activitatea psihologului în unitățile ministerului sunt publicate. Este publicată într-un monitor oficial din 2007, din august 2007, și atunci pot să spun liniștit că mă ocup de asistență psihologică profilactică și asistență psihologică primară.
Au nevoie polițiștii de frontieră de aceste tratamente, ca să spunem așa? Psihologice?
Eu zic că tratamente sunt în ghilimele.
În ghilimele, sigur.
Pentru că nu e vorba neapărat de un tratament, dar este important de știut că oriunde sunt oameni, nevoi sunt, probleme sunt. Pentru că așa suntem construiți.
Da.
O profesie nu ne împiedică. Știu, așteptările sunt foarte mari vis-a-vis de echilibru și de sănătatea psihică a polițistului de frontieră, dar și el este om. Și la un moment dat, știți, presiunile sunt atât de mari încât nu e robot. Îi se întâmplă, poate, să fie foarte stresat și să aibă niște reacții de la locul lor. Știu eu să îi se întâmple și lui o problemă gravă în familie și să se afle într-o criză psihologică individuală. De ce nu, Doamne ferește, să cedeze la un moment dat? Nu știm.
Da.
Rolul meu acolo este, în primul rând, să previn. Să observ din timp anumite elemente, anumite semne în comportamentul polițistului, să colaborez, pentru că nici eu nu sunt, știți, nu am ochiul așa deasupra poliției de frontieră și văd tot ce se întâmplă. Eu practic văd omul o dată pe an, o dată la 3 ani, depinde de locul lui de muncă și de periodicitatea la care este prevăzută activitatea lui ca și evaluare psihologică, și mai mult colaborez permanent cu șefii lor nemijlociți, pentru că la rândul dumnealor au o pregătire psihologică menită să observe și dacă constată anumite comportamente dezadaptative, să discute cu mine, să planifice omul, să putem să integrăm într-un program de recuperare. Și acest program, să știți că este discutabil, pentru că de multe ori el este opțional. Sunt persoane care doresc o integrare, altele care refuză.
Chiar asta vreau să vă întreb, dacă polițiștii, în speță despre ei vorbim, polițiștii de frontieră, nu văd psihologul, așa cum se întâmplă adesea în societate, confundându-l cu psihiatrul, ca pe cineva care pune un diagnostic de altceva, de nebunie. Haide să punem în ghilimele.
Da.
Presupun că polițiștii de frontieră vin către cabinetul dumneavoastră ca spre un coleg care poate să-i ajute într-o situație deosebită.
Vreau să vă spun că ar fi imposibil să spun că nu mă confrunt cu prejudecăți. Sunt. Și, cum bine spuneți, toată societatea românească este mâncată cumva de prejudecăți. De altfel, ele ne-au și determinat să nu prea evoluăm pe anumite planuri. Și vorbesc de planul acesta al dezvoltării și optimizării personale. Pentru că dacă am trăit mai liber și mai transparent, probabil că am fi mult mai sănătoși și gândirea noastră ar fi mult mai pozitivă. Ne-am ajutat, exact. Ne-am eliberat de un stres. Pentru că și prejudecățile acestea ne conduc la stres.
Da.
Nu ne ajută să ne prea... rezolvăm problemele, știți, mai deschis, mai rapid.
Formează
în
minte un tabu,
da.
Și acolo
și polițiștii, să știți că au prejudecăți. Eu am încercat, în schimb, ca psiholog, mi-am dat seama că până nu decongestionăm un pic mentalul general de unele prejudecăți, nu prea putem să evoluăm în domeniul acesta al prevenirii.
Da, dumneavoastră sunteți psiholog principal cu 3 specializări, mi-a spus.
Da, da.
Ce înseamnă asta?
După cum știți, noi toți psihologii ne subornăm cumva profesional vorbind, pe linie profesională, deci la Colegiul Psihologilor din România. Acolo există un registru unic în care toți psihologii care funcționează, care practică psihologie, figurează pe anumite domenii de specialitate. În domeniul nostru, al Ministerului Afacerilor Interne, este obligatorie specializarea pe ordine publică, securitate, ordine publică și siguranță națională. Dar eu, suplimentar, pentru că îmi dau seama și sunt oricum și un psiholog mai vechi, cu mai multă vechime în domeniu, am acreditat punctul de lucru și pe psihologie clinică. astfel încât eu nu mă ocup, dacă nu aș avea această specializare, nu aș desfășura decât asistență psihologică profilactică. Asta ce înseamnă? Înseamnă evaluări psihologice periodice, înseamnă pregătire psihologică, înseamnă programe de psihoprofilaxie și cam atât. Adică n-aș putea să
păr... Da.
Exact. Mi-ar fi limitată activitatea. Ori eu, având și această acreditare pe psihologie clinică, chiar ultima treaptă, pot să fac și recuperare, adică psihoterapie de scurtă durată, pot să fac și expertiză, pot să fac toată gama, efectiv, de psihologie, de asistență psihologică primară, tot felul de intervenții, tot felul de consilieri, chiar și, cum spuneam, psihoterapie de scurtă durată.
Da. Aș vrea să ne întoarcem, după ce am făcut așa un scurt portret al psihologului, desigur, în limitele în care ne putem încadra în timp, să ne întoarcem la cărțile dumneavoastră. Și aș îndrăzni să vă întreb dacă personajele din cărți sunt reale sau ele seamănă cu, nu știu, cu personaje din oameni reali, din întâmplări pe care, eu știu, poate colegii dumneavoastră vi le-au povestit la un moment dat sau cu care ați avut contact direct.
Da, să știți că asta a fost iarăși un subiect așa de mari răscoliri și discuții la Poliția de Frontieră, pentru că eu am fost așa dornică să ofer oamenilor, colegilor mei, o carte, să se delecteze, să se amuze, fiecare să se regăsească în locul acela în care eu scriu. Pe cât de mare mi-a fost dragul să le ofer o carte, pe atât de mare mi-a fost dezamăgirea când am văzut că dumnealor, în loc să vadă partea bună a operei, a creației, încep să se regăsească aiurea, să se nemulțumească unii
și
chiar, știți.
Și psihologul ce zice?
Da. Atunci, sigur că eu am explicat că nu m-am gândit la nimeni anume, dar da, mă inspir din viața mea, din jurul meu. Și pentru că n-am cum, acolo trăiesc.
Da. Acolo se creează toate
sigur că
situațiile,
da,
până la urmă.
Dar nu m-am gândit să construiesc portretul cuiva. Dimpotrivă, am căutat să construiesc personaje cât mai reale, cât, știți, exact așa cum văd eu, omul cât mai natural, cu problemele lui, cu viața lui, viața lui și așa în particular, și profesională. Am vrut să, cumva, să arăt în cartea mea polițistul de frontieră viu, cât mai viu. De aceea am și reușit, pe undeva, faptul că dumnealor s-au regăsit, asta înseamnă că mie mi-a reușit această creație. Nu m-am gândit la cineva anume, însă mă inspir din cazuistica Poliției de Frontieră, chiar am avut și cărți, exact, am citit, m-am consultat, am discutat cu infractorii, cu victime.
Care a fost cea mai profundă experiență pe care ați avut-o, iată, vis-a-vis de infractori și victime?
Să știți că cele mai impactul cel mai mare asupra mea, de aceea și cărțile tratează, este traficul de ființe umane. Pe mine m-a impresionat acest fenomen. Exact. Eu n-am crezut în realitatea lui. Iar momentul în care eu m-am convins, mi-am dat seama că ăsta trebuie cunoscut, trebuie să facem ceva mai mult.
De obicei, cine sunt victimele traficului de ființe umane?
Dacă știți, mult timp am crezut că victima e acea fată naivă, firavă, care nu-și prioritizează nevoile, care vrea totdeauna mai mult, dar nu vrea să facă nimic, de fapt, concret.
Care nu ascultă de părinți,
care nu ascultă, exact, exact. Acea
adolescentă.
Exact.
Naivitatea.
Dar să știți că am întâlnit și bărbați traficați, am întâlnit și femei mature, care au viață, au copii, pentru că cu ce se înjunglează? Cu nevoile umane, cu vulnerabilitățile personalității noastre. Și știți că la un moment dat al existenței avem niște vulnerabilități. Nu? Sunt momente în viață în care poate n-ai bani de o pâine, e o vulnerabilitate atunci. Să găsești pe cineva care să-ți facă o ofertă atunci, tentația e foarte mare și uneori greu de refuzat. Asta nu înseamnă că ești naiv neapărat.
Dar înseamnă că ai făcut un pas fără să-l gândești foarte mult.
Exact.
Și care te poate costa,
exact,
milioane de pâini,
exact,
pe care ai vrut până
pentru
la urmă
că,
să le...
Știți, asta este marele atu al traficanților sau al raculatorilor, pentru că aceste rețele sunt, cum să vă spun, ca o industrie bine pusă la punct și bine organizată. Calculatorii au o psihologie a lor, știți? Apoi transportatorii o altă psihologie a lor. Apoi falsificatorii documentelor o altă psihologie.
Da, dar totul și, se întâmplă exact, pe psihic.
Totul merge acolo, dar fiecare e atât de bine instruit și așa știe cum să învăluie victima, încât să o ducă acolo unde doresc ei.
În infern, exact, de cele mai multe ori.
De cele mai multe ori.
Pentru că am văzut cu toții foarte multe filme, cel puțin în ultimul timp, cutremurătoare și mă bucur că sunteți astăzi aici să dați într-un fel mărturie despre această realitate, pentru că dacă vedem un film prezentat la televizor, chiar dacă este inspirat din fapte reale și se face o reconstituire în tocmai a fenomenului, oamenii au tendința să nu creadă chiar totul. Și atunci, dacă, iată, vine un specialist, un psiholog și spune că lucrurile se întâmplă într-adevăr, mai ales într-un oraș de frontieră, trebuie să tragem semnalul de alarmă și să fim întotdeauna cu garda pusă, să știm ce le spunem copiilor noștri, nepoților, strănepoților, vis-a-vis de cum se pot feri de acest flagel. Ce le-ați spune?
În primul rând, aveți dreptate, totul trebuie pornit din școli. Pentru că, de fapt, de acolo se și vede copilul care se rătăcește în nevoi.
Pentru adevărat, că, da.
Știți, părintele îi poate oferi până la un punct. El totdeauna își dorește mai mult
și
pentru că vede la ceilalți.
Exact,
exact. Noi trăim prin această comparație, firar să
păcate.
Fie. Și știți, dacă noi cei mari avem rațiunea bine pusă la punct, ce nu-i nimic, n-am nicio problemă, mă simt bine în pielea mea proprie, mai greu găsești la adolescenți aspectul acesta, la copii și adolescenți. Pentru că ei își doresc ce au și ceilalți, să fie în pas cu moda și din cauza aceasta, dorindu-și așa de mult, nu mai conștientizează posibilitățile părinților.
Iar
și nici părinții
sunt foarte mari.
Da,
în vremea copilăriei
da,
noastre, îmi permis să spun
da,
asta,
uniforma
era
neuniformiza
și nu
mai
dar
știam.
Avea și asta o
da,
partea bună, frumoasă a lucrurilor.
Era,
da.
Da, ne vedeam statut, adică ne vedeam lungul nasului,
exact,
știam că suntem elevi.
Nu știu cum
așa
aș fi
este
reacționat într-o situație în care se întâmplă astăzi cu copiii, cu nepoții noștri. Nu știu cum aș fi făcut față
sunt,
realității.
Să știți, pentru unii părinți e clipe disperate.
Sunt adevărate drame, da.
Da. Eu chiar aveam obiceiul, după ce treceam așa sau aveam contact cu o familie cu multe probleme de genul acesta cu copilul adolescent, să mă duc acasă și să-i mulțumesc fiică mică, e cu minte și că
da,
este așa cum este. Și mereu îmi spunea, tu sigur te-ai confrunta cu ceva dacă... Într-adevăr,
da,
nu este ușor să treci printr-un... să ai o relație de genul acesta cu propriul tău copil, pentru că greul mai reabilitezi, mai ales când se iscă o luptă de putere, ca să spun așa, între copil și părinți.
Da. Dar copiii da, nu-și dau seama în momentul respectiv că
undeva
foarte...
se pierde, da.
Da, se pierde și
comunicarea
iată...
cu părinții
și
părinții o pierd cu copilul.
Și atunci foarte ușor poate să fie victima al traficului de ființe umane.
Da.
Și de aici dar... că aș vrea să continuăm firul acestui destin, traic, nu știu cum să-i spun. Se poate întâmpla ca dintr-o greșeală aparent minoră să-ți distrugi toată viața. Nu ai ascultat părinții pentru că te-ai
da,
crezut grozav
da,
și
da, da, da,
biologia îți spune să faci asta. Ai căzut victimă a traficului de ființe umane, ai ajuns un fel de sclav, nu știi cum să mai ieși, poți să fii afectat psihic chiar dacă până
da,
la urmă reușești să scapi printr-o metodă
da,
sau alta, viața ta poate să fie marcată pentru
sigur,
totdeauna de o astfel de această întâmplare. Ați întâlnit cazuri de genul acesta, presupun?
Da, am întâlnit. Persoanele respective rămân vulnerabile, nu mai au încredere, stima de sine este foarte scăzută. Știți, acea conștiință se trezește și e ca un judecător permanent al propriilor fapte.
Da, cum am
greu
putut să fac asta?
Greu se desprinde,
da,
de trecut, foarte greu. Dar nu și imposibil, eu totdeauna am dat șanse oamenilor și am întâlnit și oameni care au reușit să depășească până la urmă traumele. Sigur că rămân totdeauna. Amintirile noastre nu se șterg cu buretele. Știți?
Da.
Dar este foarte important părinții să observe, știți? Copiii ne transmit semnale și corpul nostru transmite semnale. nu le luăm în seamă de multe ori,
da,
știți?
Nu avem timp pentru.
Exact. Așa și copiii noștri transmit unele semnale. Părinții trebuie să știe de unde e o haină în plus, corect, unde ai umblat, cu cine ai umblat, la ce oră ai venit. Dacă pierd aceste informații prețioase.
Dacă e nevoie chiar să-l urmărească pe copil, să vadă cum își petrece o zi.
Să colaboreze foarte bine, să-i cunoască prietenii și să-și tragă semnale de alarmă dacă copilul nu are prieteni din clasa lui, din mediul lui. Are prieteni mai mari?
Da.
Pentru că
e un semnal.
Sigur că da. Deci totdeauna trebuie să văd de ce are în plus haine, că eu nu-i pot oferi atât. Dar ce se întâmplă, de unde le are, cum le are.
Da, este, acesta poate fi cel mai important fenomen.
Apoi,
care se întâmplă.
Da, calculatorul, vă spun, acum este un real pericol pentru generațiile care
dar
sunt.
Dar din păcate nimeni nu face nimic.
Vin. Într-adevăr, de aceea trebuie să facă părinții. Deci este esențial acest Facebook, prietenii de pe Facebook, cine sunt
ei? Îmi dați voie să spun că nu am și nu vreau, sunt anti.
Nici eu nu
de
am.
De multe ori m-am gândit, oare sunt în afara trendului sau a societății, și apoi mi-am dat singură răspunsuri și am avut tentații de câteva ori mici de a intra în această lume virtuală. Și până la urmă mi-am spus, nu, timpul meu este prețios, iar prietenii sunt cei pe care pot să-i privesc în ochi, să le simt emoția, bucuria, durerea, să-i pot ajuta. Restul cred că este fantezie și imaginație.
Uitați, calculatorul în ziua de astăzi este cel care a condus tinerii exact la această sintagmă, singur în mulțime.
Exact.
El nu mai știe să relaționeze, nu mai știe să-și deschidă sufletul, să-și mai descrie sentimentele pe care le trăiește. El nu mai știe decât să le descrie în scris. Și atât.
Nu mai știe să scrie de mână.
Și nu mai știe să scrie, exact, pentru
nici
că
corect.
Limbajul de pe calculator este altul decât scrisul nostru fluent.
Da.
Se pierde foarte mult și, într-adevăr, ei trebuie să știe, acești tineri, că în spatele fotografiei nu se află acel personaj.
Nici identitatea
exact,
care...
Exact. Este altcineva.
Este portretul pe care vreau să mi-l formez eu
să
în fața
Să fie atent
ta.
La propuneri. Să niciodată să nu respecte întâlniri sau eventual să anunțe pe cineva apropiat.
Că merge undeva,
sigur că da, să lase acele frimituri de pâine în urma lui, știți?
Dacă
chiar este curios și dorește totuși să facă niște pași în plus, să lase frimiturile de pâine încât să fie găsit sau nu de pâine, de tărâțe sau de ceva, de cenușe, ca să nu se
mi-e greu să cred că un copil care se crede stăpânul lumii ar face asta.
Ar face lucrul acesta, dar uitați, asta înseamnă educație, asta înseamnă să comunicăm
să
cu ei,
cu
să le spunem,
copii,
să le explicăm. Știți, cu cât le interzicem brusc, cu atât le răscolim mai mult personalitatea și pentru că totdeauna adolescentul, știți cum, el se rupe de copil și are impresia că e direct adult, știți? Și atunci se poartă ca atare și dorește să fie luat în seamă și, într-adevăr, părinții trebuie să le respecte personalitatea. Nu înseamnă că trebuie să-i jignească, să-i lovească. Da, trebuie să comunice cât mai mult, iar în momentul în care nu mai simt că nu mai țin hățurile în mână, cum s-ar spune, nu mai gestionează relația cu ei, atunci să apeleze la specialiști.
Da.
Pentru că psihologul, cel puțin la noi, eu cred că nu mai există și în școli psihologi care să nu gestioneze cognitiv-comportamental situația.
Dar revenim la prejudecăți și la faptul că mulți dintre părinți consideră că își duc copilul de fapt la un psihiatru și nu vor să recunoască că este o problemă de comportament care se poate rezolva, recupera printr-o simplă întâlnire cu un specialist, așa cum sunteți dumneavoastră. De aceea știu că în perioada aceasta pregătiți o întâlnire cu copii și părinții deopotrivă, cu reprezentanții ai Poliției de Frontieră. Ce v-ați propus? Care este scopul întâlnirii?
Într-adevăr, este pentru prima dată. Suntem invitați la Școala Generală numărul 4, la o clasa 8-a, unde avem întrunire cu elevii și părinții. Și, bineînțeles, diriginta și eventual profesorii, nu știu exact organizarea, dar cert este că elevii și părinții se vor afla în fața noastră. Tema este, bineînțeles, prevenirea traficului de ființe umane, dar eu cred, să văd și ce probleme ridică copiii. Voi aborda masiv relația aceasta părinte-copil la vârsta adolescenței, pentru că, într-adevăr, lucrurile se pierd începând din clasa 9, când copilul, știți, trece de acel examen unde oricum a fost urmărit de părinte, da. S-a simțit și el stresat, presat. Exact. Și când se vede în clasa 9 și eliberat, că nu mai are în spate un examen, că are și acel fior al succesului, știți?
Și liniștea celor 4 ani.
Exact, exact. Și părinții lasă mai ușor atunci relația, tind să dea mai multă libertate, că e licean, ele, copilul lor. Și atunci încep micile anturaje, pentru că noi știm că primele semne ale problemelor la elevi sunt fumatul, gașca, știți, anturajul acesta, clubul.
Statul prin baruri,
exact,
barurile de lângă licee.
Timpul pe care noi știm cât de prețios este, pentru ei e prețios în bar, în club, de unde practic nu învață mare lucru, nimeni nu zice să nu se recreeze, dar este important pentru adolescenți să știe că libertatea înseamnă reguli.
Și are un preț.
Libertatea înseamnă reguli. Nu respecti regulile, nu poți fi liber. Îți deteriorezi relația cu părinții dacă nu respecti regulile dumnealor. Părinții trebuie să aibă reguli de bun simț, care să respecte personalitatea copilului, dar totuși să fie reguli.
Apropo de libertate prost înțeleasă, avem exemplu concret al nostru, vorbesc generic, al adulților după 1989, toată lumea a zis suntem liberi, fără să pună, exact cum spuneți în schemă, obligațiile pe care
și-am pierdut le ai, foarte mult.
Atunci copiii înțelegem că sunt de 100 de ori mai vulnerabili la această libertate și tocmai de aceea au nevoie de cineva care să le deschidă mintea.
Da. Eu am acest exemplu concret. Să luăm traficul, mașinile pe o stradă. Ce înseamnă acolo libertatea în trafic? Ce înseamnă fără reguli în trafic? Înseamnă să mori. Așa se întâmplă și într-o casă. Dacă nu ai reguli bine puse la punct, este exact un haos, o dezordine totală, conflicte, tensiuni, presiune.
Exact.
Și când ai nevoie de sprijin, nu mai ai o rețea de suport concretă, nu mai știi să-ți comunici problemele.
Și atunci apare drama.
Da.
Mi-aduc aminte că îl sfătuiam pe nepotul meu când era exact în perioada aceea critică a adolescenței, spunându-i că trebuie să fie foarte atent atunci când traversează strada, iar el îmi argumenta că este dreptul lui de pieton să nu fie lovit de nicio mașină dacă este petrecerea de pieton. Și i-am dat nenumărate exemple, spunându-i că, iată, s-au întâmplat atâtea accidente cu pietoni chiar pe trotuar.
Iar atunci
când ai ieșit din casă, ești expus de la accidente până la anturaje pe care nu le bănuiești. Te întâlnești cu cineva care ți-a pus gând rău și intri într-un film de groază. Da. Poți să intri să ți se întâmple asta. Nu trebuie să-i speriem pe copii, dar trebuie să le expunem situații.
Într-adevăr, și tendința părinților este de a-i anxieta. Știți, tendința e de a-i proteja mult.
Să stea într-un bloc,
exact,
să fie feriți de tot ce...
Apropo de tehnică, telefonul ne-a anxietat pe noi părinții. Dacă sunăm și copilul nu ne răspunde și știm că nu e la oră, deja nu ne e bine. Mintea deja începe să brodeze, să creeze niște scenarii negative, dacă i s-a întâmplat ceva, dacă, știu, i-a dat cineva în cap, dacă i-a furat telefonul, dacă. Și, într-adevăr, aici iarăși este o problemă, pentru că trebuie să gestionăm aceste temeri ale noastre și să nu le răsfrângem asupra copilului. Să învățăm să-l încurajăm în sensul de a ști să se protejeze, să știe că răul există, dar că el este puternic și îi face față. Acum, nu trebuie nici să fie cu capul nori.
Sau, în toate trebuie un echilibru.
Exact. Eu mereu spun că psihologia promovează acea mediocritate. Uh-huh. Ce e supra sau e sub, mereu e dezechilibru.
Exact.
De altfel, ați văzut că și noi...
Clasa de mijloc e cea mai...
Clasa de mijloc este, înseamnă echilibru și într-o societate,
exact,
știți?
Exact.
Deci
exact.
E bine să fie cât mai groasă clasa de mijloc.
Da, corect.
Nu extremele.
V-ați propus ca atunci când veți avea această întâlnire cu părinții și copiii și cu cadrele didactice, să încercați să subliniați cât mai mult rolul psihologului și relația de prietenie pe care trebuie să o aibă până la urmă psihologul din școală cu elevul și să meargă cu nonșalanță către psiholog să-i spună ce probleme are cu părintele acasă, spre exemplu, sau cu un cadru didactic.
Eu, în general, promovez activitatea psihologului. Asta lupt și la Poliția de Frontieră, pentru că anual eu am organizat câte un simpoziu în caracter național, unde au fost invitați audienți, au fost 3 polițiști de frontieră și familiile dumnealor. Acum, exact, este liberă participare în general la activitățile astea de la Poliția de Frontieră. Receptivitatea, poate din lipsă de timp, constat o receptivitate scăzută față de mesajele care le transmiți. Nu mai au timp oamenii să asculte.
Nu se mai focalizează, da.
Sigur că nu îmi permit eu în școli ca să nici să trec peste psihologi. Eu sunt convinsă că psihologii din școli își promovează munca dumnealor, dar eu oricum am să apelez și am să insist să păstrez o relație și cu psihologii, pentru că eu iarăși am un principiu. Dacă copilul acela din școală crește cu psiholog, el va deveni un lucrător deja altfel primit în instituții. Mult mai detașat,
viața,
sigur că da, altfel știe să-și abordeze viața și problemele de viață, pentru că viața ne oferă tot felul. Noi nu știm, viața e imprevizibilă.
Așa este.
Ziua de mâine noi nu știm ce ne aduce.
Adevărat.
Dar dacă el de mic crește cu sprijin, știe unde să se bazeze, are o rețea și știți că acea rețea, dacă mie mi se întâmplă ceva, apelez la mama. Dacă mama, știu eu, e o femeie care nu mă oferă ajutorul la tata, dacă nici tata și nici bunicii, apoi știu că eu am în școală pe cineva.
Corect.
Și vedeți, el trebuie să... Da, el trebuie să aibă...
Și în același
aibă,
timp, iertați-mă, și psihologul cred că trebuie să vină mai mult către ele.
Eu cred că da.
Din cabinet să intre direct în clasă.
Cred că psihologii, ei n-ar trebui să predea tot felul de nebunii la școală, adică să fie psihologul care să vină la ora de diligenție, să facă tot felul de jocuri de rol, tot felul de scenarii, să aibă totuși o monitorizare a unor elevi problemă, pentru că noi știm că tulburările de comportament pornesc de acolo, în școală. Nu pot. Știți că e și politica școlii acum, hai să-l trecem.
Da.
Dar îl ținem în școală, știți, îi bate pe ceilalți, îi traumatizează pe ceilalți, ajung câte unii acasă, le-i frică să mai se ducă a doua zi la școală din cauza unui alt coleg. E, acel coleg trebuie să știe să-l învețe psihologul ce înseamnă agresivitatea, că nu-l ajută, că poate să aibă relații frumoase. Dacă el crește așa, el nu va mai fi un infractor mâine.
Da. Apropo de asta, cred că ar fi foarte interesantă o următoare temă la care să vă invităm aici, violența în școli. Cam în ce fază se mai află așa la început de an, pentru că în anii precedenți s-a vorbit foarte mult despre violența în școli, acum parcă mai puțin. Care este realitatea, vom afla cu siguranță de la dumneavoastră la momentul potrivit, dar pentru că emisiunea noastră se apropie de final, nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul, aș fi vrut poate să aflăm mai multe despre traficul de ființe umane, dar cred că se împletește foarte bine cu următorul subiect, violența în școli, pentru că într-un fel pot să fie legate cele două fenomene.
Poate. Știți cum? Cred că elevii care sunt violenți, au la bază, într-adevăr, și relații și anturaje extrașcolare destul de dubioase.
Sau pot deveni,
exact.
Victime ale unui
categoric,
anturaj,
da. Vulnerabilitatea sau sunt supuse mai mult, exact, au un procent mai mare de victimizare pentru astfel de traficanți, pentru că cei care ajung să la violență, recur la violență, într-adevăr, cred că își petrec mai mult timp cu persoane mai în vârstă, își formează mici rețele de amenințări și de presiune asupra celorlalți.
Da.
Deja nu mai anticipează riscurile, știți? Un adolescent care produce el riscuri, este el un factor de stres pentru ceilalți, el nu mai anticipează riscurile pentru el.
Nu mai are
e
cum.
Așa centrat să domine, încât nu mai vede cât de vulnerabil este.
Da.
De altfel, să știți că și în spatele acestei nevoi de a domina se ascunde
umilința,
o fragilitate.
Probabil, din copilărie și multe altele.
Sigur că da.
Da. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Vă felicităm pentru toată aplecarea dumneavoastră către scris către romanul acesta care cred eu că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, este și moralizator și educativ, poate să fie o carte deschisă oricând pentru un angajat al Poliției de Frontieră, dar și pentru omul de rând, pentru elevul care intră în viață, iată, neștiind prea mult despre riscurile la care poate fi supus la un moment dat. Aș vrea să vă rog să transmiteți un cuvânt de încheiere către cei care ne-au ascultat astăzi și poate mai cu seamă către tineri. Eu știu, un cuvânt care să-i determine să se gândească mai mult atunci când, într-un fel sau altul, ar putea fi atrași sau victime al traficului de ființe umane, pentru că fenomenul se întâmplă. Vă spuneam la începutul emisiunii, înainte de a intra în emisie, că nu am crezut niciodată că în satul bunicilor, unde mi-am petrecut o copilărie de vis, astăzi, în anul 2014, există rețele de traficanți, da, care vin pur și simplu și ia tinerele de 12, 13, 15, da, ani, le duc în străinătate, se prostituează. S-a întâmplat în satul bunicilor mei ca să o găsească după 2 luni moartă sub un pod pe o tânără victimă a acestor traficanți. Este înfiorător, dar este o realitate.
Așa este. Un mesaj ar fi să nu uite niciodată că sunt elevi. Și asta înseamnă că prioritară în viața lor este cartea, școala. Mai presus de orice.
Și nu e o vorbă
în mai presus de o haină. Mai presus de, știu eu, ceva în plus, un fard.
O vacanță. Orice.
E o carte.
Da.
Să citească, să țină aproape de părinți, să țină aproape de profesori. Cred că asta este munca lor. Așa cum părinții muncesc, au responsabilitatea zile de mâine vis-a-vis de asigurarea traiului, la fel ei au responsabilitatea zile de mâine vis-a-vis de carte, de ce vor face cu viața lor. Este important să știe că sunt elevi și că rolul lor principal este acum să învețe, să-și asigure un viitor profesional. Și apoi, sigur, urmează celelalte. Când pleci undeva în străinătate, nu-ți înstrăinezi documentele, pleci eventual organizat, legal.
Nu te lași sedus de
exact.
Oferte.
Într-o țară străină știi numere de telefon la ambasadă, unde să apelezi, ce să faci. Da. Trebuie să-ți cunoști foarte bine drepturile și să ții la ele, să-ți fie respectate.
Într-un fel, lumea aceasta este o mare capcană dacă nu ești atent pe
așa
unde calci.
Este. Nu trebuie să fim nici foarte anxioși.
Exact. Dar trebuie să fim pregătiți și pentru situațiile neplăcute, să nu fim surprinși. Trebuie să știm că ele există,
citi,
în primul rând.
A te documenta, asta te pregătește de fapt. Trebuie să cunoști absolut totul și să fii pregătit, într-adevăr.
Da. Cine are informația deține puterea, așa
da,
se spune.
Da.
Vă mulțumesc mult, doamna Mariana Cenea, pentru toate informațiile și detaliile, pentru bucuria de a vă avea prezent astăzi în cadrul emisiunii noastre. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că alături de noi, în cadrul emisiunii Viața Cetății, s-a aflat doamna Mariana Cenea, psiholog principal la Poliția de Frontieră Mehedinți, într-o discuție despre carieră, pasiuni, dar și despre multe alte lucruri atât de concrete, atât de înrădăcinate în realitatea concretă, pe care merită să le cunoaștem. De aceea ne bucurăm să o avem pe doamna Mariana Cenea și cu altă ocazie invitată în cadrul acestei emisiuni. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia de emisie. Gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, vă urează toate cele bune și vă așteaptă săptămâna viitoare la o nouă emisiune. La revedere!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.